Ahoj ze zasněžené chaloupky.
Ahoj, tady chaloupka, tady chaloupka. Ahoj.
Monika, zdravím vás oba. Moje mysl by se ráda zeptala na následující. Chtěla bych napsat knížku, příběh ze žánru fantazie. Potřebuje se k tomu snění i fantazírování. Ale přijde mi, že je to něco, co se nemá. Nebo spíše psát jen ve stavu uvnitřnění a pak je to OK?
Kde jsi na to přišla, že se to nemá? Jako když přijde ten impuls, tak stejně když se píše knížka, tak si všimnete, že jiné myšlenky tam vlastně bokem nejsou. Nepřemýšlíte, co uvařit, to by nešlo psát, takže to jde vlastně z té úrovně tvořivosti.
Například u poezie cítím, že je to v pořádku, protože se žádný příběh nevytváří. Ale třeba u románu to už nevím, protože tam už vytvářím dlouhý příběh a fantazíruji u toho.
No, takhle, Broučku. Hodně lidských myslí právě třeba určitou pointu pochopí, když je to vlastně zabalené do nějakého příběhu, čili vlastně do fantazie. Kdysi dávno jsme četli knížku, jmenovalo se to Kámen mudrců od Larsena, je to vlastně román, celý to je román, ale díky tomu románu ta mysl velice rychle vstřebávala vlastně ty slova o té pravdě, než by to byly strohé vysvětlování. Takže tam to je v pořádku, jako proč? V podstatě i některé básně mají vlastně svůj příběh. Si vemte básničky od Davida. Jako ty jsou věcné k věci. A taky je to vlastně zabalené do různých třeba těch slovíček, přirovnání do rýmu a ta mysl je proto otevřená. Jako proč? Jako, stejně každá lidská mysl si vybere takový román podle na základě svého obsahu mysli. Tam, kde je velká touha třeba po nějakém avantýrku, po milostných, no tak sáhne třeba právě po knížkách třeba takových těch, já nevím, jak se jim říká, no ty zamilované. Někdo zase, když tam má touhu v uvozovkách po té pravdě, no tak zase sáhne po té knížce, která o tom něco píše.
A ještě něco k minulému vysílání. My, co jsme ještě v duálním myšlení, se tě často ptáme na rozdíly mezi bohatými a chudými, protože uvažujeme takto. Pokud je svět duální, nemělo by tu tedy být 50% bohatých a 50% chudých?
No to je fajn, že to píšete. Vidíš, jak vlastně ta lidská mysl to pochopí, cokoliv se vám vlastně řekne. Jo, ještě je pokračování. Tak.
Ale máme 10% super bohatých a 90% o poznání chudších. Tak je to z matematického hlediska, tak se to z matematického hlediska nezdá jako duální. Proto tam mysli pořád bloudí.
No, tak se vám řekne přirovnání. Den má 24 hodin. Vlastně v tom duálním vnímání, protože projev jede jedině v duálním vnímání, tak je to vždycky celý rok 50% noc a 50% den.
Toto není dotaz, snad jen konstatování hloubky, někde vím, že vše je tak, jak má být. Mm-hmm. Teď přemýšlím, jak poděkovat vědomí za odpověď a cítím, že by to znělo moc strojeně. Tak jen stručně děkuji vám oběma a všem dotazujícím za tato setkávání. Zdraví, Monika.
No, tak, taky děkujeme, Moniko.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Hana, ahoj Marcelko a Romku. Nedávno se mi stala taková věc. Uprostřed noci jsem se probudila a letělo stále spalo a ucitla jsem se, nevím jak to popsat, ve tmě, prostoru, ničem. A tak jsem tam chvíli byla a pak něco ve mně si řeklo, že chce zkusit jít dál, hloub. A tak se co si povolilo a ten prostor, tma, nicota byla větší a hlubší, ale já jsem se v ní začala ztrácet, mizet. Najednou ale přišla obava, že když se ponořím ještě hlouběji, nebudu se moc dostat zpátky a tak jsem z toho stavu vystoupila. Už se mi to stalo několikrát i dříve, ale teď vnímám, že bych to chtěla prozkoumat a jít hlouběji, zjistit, co se stane. Však obava, že se odtud nevrátím, se mě stále drží. Mohli byste mi prozradit, co to je a co se stane, když se rozhodnu se v tom rozpustit? Předem moc děkuji za odpověď a srdečně zdravím, Hanka.
No, Broučku, to tobě se jeví, že ty se rozhodneš jít dál, nebo že se rozhoduješ, že jdeš dál. Ne, ty jenom zachytíš vlastně ten podnět, který už v tobě běží, že to pouští dál. Ne, to jde samo, tam ty jenom vlastně to můžeš, tak jak jsi to uvědomovala, ty si to vlastně uvědomuješ a v uvozovkách ten strach tam je na místě, vy zachytíte strach, ale v podstatě to je jakoby taková brzda, že vždycky to pustí toho člověka tak, aby to ta mysl vlastně dokázala strávit, protože někdy zase pro některou mysl to může být hned cvak a je to, a některá mysl vlastně jde úplně, jakože jí to pouští pomaličku po kouskách. Takže nechat to, ať si to jde svojí cestou. Ono si to i tak jde svojí cestou.
Tak ahoj.
Ahoj, ahoj.
Silvia, ahoj Marcelko a Romku. Před týdnem mi zemřela maminka. Je mi smutno. Cítím prázdnotu, ale někdy mám pocit, jak by tu byla se mnou. Mluvím s ní v mysli. Věřím, že našla klid, kde je teď její duše, jak se má, jak duše odchází z těla a co se potom děje.
To už jsme vlastně víckrát říkali, tak to jenom zopakujeme. Dá se to přirovnat vlastně k hlubokému spánku beze snu. Kde odchází duše? Co dělá pozorovatel? Jak to, že v hlubokém spánku beze snu, i když oči můžou být otevřené, někdo spí s otevřenýma očima, uši jsou normálně, nic se tam nezavírá, hmat, všechno vlastně ty smysly zůstávají. Jak to, že není vnímaný, projevený svět? No, protože ten pozorovatel je v určitém režimu útlumu, no a potom vlastně při té smrti, to je jediný rozdíl vlastně mezi hlubokým spánkem a mezi smrtí toho fyzického těla, je v tom, že tam je jenom v útlumu, u toho hlubokého spánku beze snu, a při té smrti ten pozorovatel už tam neplní tu funkci. Čili ta funkce je totálně vypnutá. No a ten pozorovatel, ta funkce v podstatě stále jakoby zůstává, ale už se neprojevuje přes to fyzické tělo, v tvém případě tady přes tu maminku, ale projevuje se pořád přes tvé tělo a přes jiné těla. No a vlastně, když ty tělíčka vlastně jakoby umírají, tak automaticky se rodí nové a je to stálý koloběh vlastně života a ten pozorovatel je tady vlastně stále.
Tak moc by s ní ještě chtěla mluvit, obejmout jí. Už nějakou dobu se na tomto světě necítila dobře. Myslím, že chtěla odejít. Nenacházela zde smysl svého života. Vánoce jsme strávili společně s maminkou u sestry, s její rodinou a mým manželem. Jsem za to věčná, i když půl dne prospala, byla s námi. Den před smrtí jsem ji v mysli, nedokázala jsem to říct nahlas. Maminko, pokud už tady nechceš být, klidně odejdi. Postaráme se tedy o sebe. Prosím, odpusť mi, odpouštím ti, miluji tě. Miluji tě, jsme si říkali často. Tak moc bych se s ní chtěla spojit. Lze to? Děkuji, přeji hezké dny, Silvia.
No, takže ještě vysvětlíme o té smrti. Co jako zůstává, tak zůstává obsah mysli, stejně jak zůstává vlastně pozorovatel, ale už se neprojevuje přes tu fyzickou stránku. Takže to, za co se vlastně pokládala maminka, nebo to, za co jste jí pokládali vy jako okolí, není myšleno teď konkrétně třeba tebe, ale zřejmě i ty si maminku vnímala, že má určité projevy, určité reakce, tak jak jsi tam popsala, že se ti zdálo, že tu nenašla smysl života. To všechno jsou zmutované programy. Takže tyto programy jakoby v uvozovkách charakterizovaly tu maminku, ale ona tím není a nebyla. To je právě to, že my často ty druhé, teď všeobecně z pohledu duality, lidé vnímáme druhého podle určité charakteristiky. Ten je pesimistický, ten je optimistický, ten je nervák, ten je introvert, ten je extrovert a tak dál a tak dál. To je jenom v uvozovkách charakteristika nastavení vlastně toho mechanismu. Ale ne vás. Vy jste pořád stejní, nemění, všem lidem je to stejné, neměnné. Všichni jsme si jako lidstvo úplně rovnocenní, jenom vlastně je rozdílný ten obsah mysli a lidé to berou, že ten člověk je vlastně pouze to tělo a teď ten projev, že to je vlastně on. Ne, vy jste ten pozorovatel, vy jste vědomím, ale většinou první zachytáváte se jako vědomý pozorovatel, tak začínáme tím vědomým pozorovatelem. No, takže co zůstává, tak zůstává ten obsah mysli, klidně to můžeme trošičku použít technický příměr, že jsou to určité data v prostoru. Ten prostor jsme jako lidé nazvali astrál. Ano, ty data zůstávají vlastně jakoby v tom prostoru. A vlastně, když jsou ty spolky třeba spiritistů nebo okultistů, je to okultismus, a oni říkají, že hovoří s těmi mrtvými, tak v podstatě oni se naladí na ty data, ale to nemá vlastně nic společného s tím, kým jste. Takže oni jenom komunikují vlastně s těmi daty.
Tak ahoj.
Ahoj, ahoj.
Ondra. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli moje mysl dobře pochopila to, co k ní přišlo, ten stav. Když tam není nikdo a nic, takzvané osvícení nastává tehdy, když je absolutní přijetí všeho, bez touhy něco měnit?
Ano, projevuje se to tak, že tam není, tam se neobjeví žádná touha, a vůbec už není něco měnit, protože tam není nikdo, kdo by něco měnil, ale všechno se zároveň mění. Tam odpadá pouze takové to vnitřní vnímání já a ten druhý. Je tam vnímaný jako celek.
Skočí se pak to vědomí samo do sebe? Děkuji, s pozdravem Ondra.
Tak když to vnímáš a nazval jsi to tak, zase to jsou jenom slova o pravdě a je ti to tak blízké a je tam vnímáno, co je za těmi slovy, tak klidně se to tak může. V podstatě tam nemá co skočit do čeho. Ale pro pochopení tvé mysli, pokud tam je vnímaný spíš ten stav, než to přirovnání, tak tam spíš je toto, že teď všeobecně, že vlastně ty nánosy, neboli ty oděvy těch představ a názorů, tak, že oni jsou najednou, že to se odhalí, že oni jsou, jako byste měli světlo baterku a teď byste na to házeli různé svršky, až by to světlo nebylo vůbec vnímané. Když je jedna vrstva, tak to prozařuje. Jo, když jsou dvě, už míň, no a když je těch vrstev hodně, tak ona ta baterka svítí, ona je pořád stejná, neměnná. Ale vy to nevnímáte, vy vnímáte ty svršky. No a vlastně tím vědomým pozorovatelem, nebo tím vědomým životem, neboli tím vědomým uvědomováním, tak pomalu a jistě jsou odhalovány ty svršky, ale u někoho třeba jsou najednou odhalené všechny svršky, pokud je na to nastavená ta mysl a dokáže to pojmout. No, takže tak nějak. A tam vlastně to vědomí potom prostě září. Obrazně řečeno, ta baterka svítí, je viditelná, je vnímatelná, je, i když ona je i pod těmi svršky, ale ty svršky vlastně jakoby tomu, že to zahalí. Stejně jak mraky zahalí slunce, ale slunce tam je stále. Slunce tím není vlastně vůbec dotčené. A pokud se ten člověk stotožňuje s těmi mraky neboli s těmi svršky, proto se vám jako říká, že ty myšlenky nevadí, které vám přicházejí do mysli. Ale jenom je nechat být, si je uvědomovat a nechat, a to tam proudí. Nic není potřeba, naopak není žádoucí s tím něco dělat, protože jakmile s tím něco děláte, tak už, už vlastně jste se na to chytli. Ale když to necháte jenom být, že to tam tak proudí, tak se vůbec nic neděje. A tam potom vlastně sami poznáváte a přicházejí ty pochopení, jak to vlastně v tom projevu funguje a jak je to vlastně s tou pravdou, že v podstatě ta pravda je tam stále. Jenom je překrytá těmi názory a různými teoriemi.
Tak ahoj.
Ahoj, ahoj.
Jana. Zdravím Marcelku Jiromka do Chaloupky. Snad budu stručná. Žiju v dlouholetém manželství přes 30 let. Zpětně vnímám, že náš vztah provázelo více u mě permanentní napětí. Muž je cholerik, většinou mě přehádal a prosadil si svou, aniž se snažil o dohodu či kompromis. Debatu, rovnocenné partnerství, oboustranné spokojenosti. Nevědomě jsem celý čas žila v představě, že muž dospěje. Před svatbou jsme se dostatečně nepoznali, byli jsme velmi mladí. Muž žije v představě, že když přinese peníze do domácnosti, tak je třeba, abych vše snášela. Postupně jsem se vyčerpávala. Když se přidala k tomu všemu náročná životní situace, časem jsem se dostala do deprese, celkem třikrát. V práci jsme najeli na nový počítačový program, který mě nesedl, právě prodělávám třetí depku. Také třikrát jsem byla rozhodnutá, že ho pustím. Zatím k tomu nedošlo. Druhá depka mě končila tím, že jsem zavnímala jasný, popsala bych ho jako světelný hlas, vždyť tady vůbec nemusím být. Do dvou minut bylo po půlroční depresi z léky. Tenkrát jsem nic nevěděla o uvnitřnění ani programech. Byla jsem ráda, že se mi po několika měsících ulevilo a já pokračovala doma ve fungování s chutí, než se ucho utrhlo. Dnes vím, že to byla navigace mého božského vědomí, kterou jsem tenkrát neposlechla. Procvičuji vše, co radíš. Někdy na moment se mi to snad podaří. Vím, co bys mi doporučila. Zvládnu to, avšak by mi velmi pomohlo to nakopnutí, světelný hlas, protože se mi náhle rozjela agresivní paratentóza, autoimunitní onemocnění. Cítím zodpovědnost za mé tělo, vždyť je chrám pro mé božství. Samostatné bydlení by bylo řešení. Konečně bych žila svůj život. V životě jsem měla dost energie, jsem kreativní, nevážila jsem si sama sebe. Půjdu řešení naproti. Je reálné to uskutečnit v tomto příběhu? Jsem otevřená tvé informaci, které způsobí můj aha efekt. Děkuji, Jana.
No, broučku, tak budeš asi zklamaná z odpovědí. Tam není možné odpovědět, co máš udělat. Jednak je potřeba hovořit s oběma, i s partnerem, i vlastně s tebou. Vždycky je potřeba, aby tam byli dva, aby se vlastně dva vyjádřili. Takže a určitě by ani tam nebylo řečené, co máte dělat, jenom by mohlo dojít k určitému pochopení. No, otázka je samozřejmě z duality, takže jenom bude řečené, jak to v dualitě funguje. Tam jsou v podstatě dvě možnosti. No, vlastně i tři. Ale řekneme o dvou. Buď útok, nebo útěk. Takže, ale to není zase ani špatné, ani dobré. Tak to funguje v dualitě. Útěk nebo vlastně útok. Takže víc k tomu není možné říct tady k tomuhle příběhu. Pak je tam ještě vlastně jakoby role oběti. No. To je jakoby taková ta třetí role, že ten člověk, ale to je vlastně jakoby útěk, že ten člověk uteče jakoby do sebe a vlastně, no, ani jedno, ani druhé. Tady se vám právě ukazuje ta možnost, aby vaše mysl prokoukla vlastně tu iluzi všeho, co se děje a proč se tak děje. To není patlání, to je v jednom okamžiku pochopení, že to ani momentálně jinak být nemůže, protože jenom se dotkneme zase všeobecně, je to prostě zrcadlení dvou obsahů mysli. Takže pro něho samozřejmě je šance, že může pochopit, a pro tebe je šance taky, že taky můžeš pochopit třeba to, že nemusíš být v roli oběti. Ale je to na základě vlastně zrcadlení těch programů.